Якшәмбе Беларусь бәйсезлеге көнендә протест чараларына чыккан халыкны тарату өчен милиция көч кулланды, күз яшьләндерү газы сипте, 400ләп кеше тоткарланды. Президент Александр Лукашенко хакимиятенә протест белдерүчеләр бу чараларга интернеттагы социаль челтәрләр ярдәмендә җыелган иде. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Протест чаралары башкала Минскида гына түгел, илнең башка шәһәрләрендә дә узды. Милиция аларны тупас көч куллану, күз яшьләндерү газы белән таратты. Элегрәк булган кебек, бу юлы да сүзсез генә протест белдерүчеләрне милиция киеменнән булмаган кешеләр тоткарлады. Беларусның берничә шәһәрендә халык Александр Лукашенконың авторитар хакимиятенә сүзсез генә алкышлар белән ризасызлык белдерергә чыккан иде. 3 июль Беларусның 1944 елда наци оккупациясеннән азат ителүе көнендә халыкны протест чараларына чыгарга интернеттагы социаль челтәрләр аша оппозиция активистлары чакырды. Азатлык радиосының Беларусьтагы хәбәрчесе Халина Бакунчик Минскиның Үзәк тимер юл вокзалы янындагы протест чараларының берсен күзәтте. Аның әйтүенчә, протест белдерүчеләргә гади халык кебек киенгән хезмәткәрләр һөҗүм итеп, дистәләрчә демонстрация эшенә тоткарлаган. Моңарчы Минскида төрле чараларда булганым бар. Бер генә протест чарасында да мондый хәлне күргәнем булмады. Кешеләрне урамда күпләп тоткарлыйлар. Урамнарга милиция машиналары тулган. Журналистларны да тоткарлыйлар. Кулларына кем эләксә шуны тутып алып китәләр. Кем булуына карап тормастан кешеләрне кыйныйлар. Узып баручылар кыйналучыларны якларга маташа. Әмма кыйнаулар кешеләрне милиция машиналарына ташулар дәвам итә дип белдерде Абакунчик вакыйга урыныннан. Протест чараларына яшьләр белән бергә өлкән яшьтәгеләр һәм балалы хатыннар да чыккан иде. Ил буйлап барлыгы 400-гә якын кешенең тоткарлануы хәбәр ителә. Тоткарланучылар арасында Азатлык радиосының ике хәбәрчесе дә бар. Аларның берсе башка тоткарланучылар кебек үк административ тәртип бозуда гаепләнә һәм хөкемгә тартылар дип көтелә. Лукашенконың бәйсезлек көненә багышланган чыгыш вакытында алкышлар белән протест белдерүчеләр төркеме дә бастырылды. Берничә кеше тоткарланды. Халыкның урамнарга җыелуына комачаулау өчен хакимият интернеттагы социаль челтәрләр эшчәнлеген берничә сәгатькә туктатып торды. Азатлык радиосының беларус телендәге сәхифәсе дә Беларуста берничә сәгатькә томаланды. Декабрь айында президент сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүчеләр җыенын тупас рәвештә бастырган өчен халыкара басымга дучар булучы Лукашенко хәзерге протест чараларын хакимиятне бәреп төшерү максатында чит илләр оештыра диде. Якшәмбе хәрби парадтагы чыгышында
нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций.
Безгә ныклап һәм максатчан рәвештә төсле инкыйлапларның төрле әхлаксыз сценарийларын тогарга маташалар. Ул сценарийлар айрым илләрнең башкаларында күчереп кенә алынган. Без бу һөҗүмнәрнең максаты билгесезлек һәм коткы тарату, җәмәгать тынычлыгын бузу, ахыр чиктә безне тезләндерү һәм бәйсезлекнең барлык уңышларын юк итү булуын аңлыйбыз. Бу алай булмаячак, диде Лукашенко.
Этому не бывать.
Декабрь айындагы сайлау нәтиҗәләренә протест белдерүчеләр куаты көч белән бастырылганнан бирле илдә ризасызлык артканнан арта бара. Моңа Беларусьтагы финанс кризисы һәм көчле инфляция дә зур өлеш кертә.
Наиф Акмалны тыңладык.